Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Ukas gode hjelpere Martine Halvorsen og Espen P.A. Lervåg. Espen, komiker, serieskaper, står bak produksjoner som innebandykrigerne og vinner skalle. Og så du jo med i Sofa blant annet.
Ja.
Og en hel drøss med andre reality-programmer.
Ja, hold jula i gang.
Ja. Altså, folket elsker deg i reality, så må vi aldri slutte med.
Nei.
Martine er influencer, har podcasten Sykt ærlig med Martine og Bortematch. Og så har du nå lansert et klesmerke som heter Blomell.
Oh yes.
Ja. Og så har dere vært i 16 ukers helvete bootcamp sammen.
Ja.
Ja. Fortell litt om Blomell da.
Altså, jeg trodde aldri du skulle spørre. Du, det veldig stas.
Ja.
For at jeg var den ungen som jeg kranglet. Jeg har ikke kranglet så mye med mamma, men jeg har kranglet mye om klær.
Ja.
Vi måtte lage en sånn avtale når jeg var liten, at vi måtte legge frem klær dagen før. Hvis ikke så ble det et helvete på morgenen.
Som barn er jeg.
Fordi du måtte prøve alle kombinasjoner.
Ja. Altså, 6 år og skulle finne outfits, altså. Mm.
Ja.
Jeg var sånn som kunne ha med skift på skolen, fordi jeg ville bytte antrekk.
Ja.
Var i familieselskap, skiftet 4 ganger. Ikke tenkt på den gang. Dette var til jeg liksom var 15 år, altså.
Ja.
For jeg liksom skjønte at det var kanskje må ro meg litt.
Ja.
Så den moteinteressen har på en måte alltid vært der.
Mhm.
Og så har jeg drømt om å skape et klesmerke som inkluderende og for så mange som mulig.
Mm-hmm.
Med størrelse fra extra small til 3XL, som vi nå har fått til.
Ja.
Og målet med Blomell er egentlig å skape en blomsterbukett, på en måte, av forskjellige kvinner i ulike størrelser, former og fasonger.
Mm-hmm.
Og det er skikkelig stas, rett og slett. Og så har jeg jobbet med dette her i mange år, men det var først, jeg gjennomgikk en spontanabort sommeren 2022,
ja.
Og det var jo beintøft, og da var jeg på et skikkelig liksom, mørkt og kjipt sted. Så jeg trengte rett og slett bare å flytte fokuset mitt og begynne å, hva skal jeg si, nesten bare skape noe nytt.
Ja.
Det høres kanskje rart ut, men i det mørket der så var det veldig viktig for meg. Så da tok jeg virkelig tak i det, og bestemte meg rett og slett for å skape dette hjertebarnet mitt da, som er Blomell.
Ja.
Og nå er det her.
Ja. Hører du det? Det er bra greier.
Det er stas altså.
Dette er da din førstefødte på en måte.
Det er liksom, det sitter litt sånn langt inne å si det, for jeg er nesten redd for at folk skal tenke sånn, er ikke det litt rart? Men ja, det er faktisk det.
Ja.
Og det er, det føles veldig fint og veldig, veldig rett da. Og som sagt det at vi hadde fotoshoot, det er vel halvannen måned siden nå, første liksom med den, våre sommerkolleksjonen da. Og altså det å stå der og alle disse ulike damene da, i alle disse størrelsene, fasongene, alt fra stomipose på magen liksom, til rullestol, til altså, gravid, altså, strekkmerker, brandskader, altså alle slags type kvinner, eller mange da, altså, for det finnes jo veldig mye ulike kvinner.
Ja, ja. Og menn. Vi vet at du er her.
Spesielt mannfolk, ja.
Ja. Dere er helt like. Alle til Espen.
Alle til Espen og har Follos fineste rumpe.
Ja.
Så nei, veldig, veldig stas også. Og det at det på en måte har blitt så bra. Og så god kvalitet. Nei, det er stas også.
Gratulerer med det, og apropos gratulasjoner, gratulerer også til deg, Espen, med en pose full av gullrute-nominasjoner for diverse produksjoner du har en annen finger med.
Fader.
Ja, det var hyggelig det.
Ja.
Det, man skretter jo, det er gøy, man sier sånn, det er ikke så farlig med de nominasjonene, Det sier man hvis man ikke
helt
er nominert.
Helt man blir nominert. Ja. Ja, 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 ja.
Men selvfølgelig er det stas. Ja. Så veldig, veldig gøy. Fem stykker.
Ja. Da blir det fest.
Da blir det fest. Ja. Og så får vi se om vi får Karatras 1, kanskje da. Ja. Men ikke så farlig det.
Fest ja, det sier man om man ikke vinner, men når du har vunnet, så er det ganske
farlig.
Farlig.
Ja,
det er
farlig. Ja, det, er farlig. Ja, okay. Det er en kjedereaksjon der.
Ja. Dere, vi skal kaste oss over en bunke med problemer. Fem stykker har jeg valgt ut, og vi begynner med en lettvekter, vil jeg påstå. Samboeren og jeg skal være toastmaster i et bryllup i juli. Ingen av oss har vært I bryllup tidligere og lurer på om du og dine hjelpere har noen tips til morsomme fremtoninger, leker og så videre. Hjelp! Litt info. Min samboer veldig morsom og gøyal. Jeg litt mer nervøs. For sånne ting. Har derimot god planleggingsevne. Ha, ha, ha. Du kan kalle oss Martine og Andreas.
Ja.
Mm. Fint navn, ass.
Veldig...
Martine og Andreas. Ja.
De må Vi har jo egentlig allerede, for jeg spurte dere om dette innledningsvis, rådet Martine til å takke nei til Toastmaster-rollen. Ja. Men hun har gode planleggingsevner, og jeg må innrømme at jeg synes det veldig så viktig som å være morsom. Mm.
Ja, de skal jo drifte et bryllup.
Ja.
Og det er en viktig dag.
Ja, ja, du har regi på det bryllupet.
Ja, det har du. Ja. Men du må jo, en ting jeg tenker på nå, at de har jo blitt spurt av en grunn.
Ja.
De som skal gifte seg, de har jo på en måte en tillit til at disse to menneskene skal klare å skape underholdning I vårt bryllup.
Ja.
Og det jo et, så noe må de jo ha med seg selv. De har jo ikke valgt henne bare fordi hun god til å planlegge. Hvis ikke de har valgt denne kombinasjonen, en planlegger og en ganske morsom.
Mm. Jeg synes det høres egentlig ut som en oppskrift på suksess.
Ja, egentlig.
Fordi at jeg har vært I bryllup der det har vært en toastmaster som bare morsom.
Ja. Ja.
Og det ikke nødvendigvis så veldig praktisk.
Nei, for da glir middagen langt inn I kaffen, og så ja. Står kaffegjesten og venter I mange timer fordi middagen har dratt ut. Sånn kan vi ikke ha det.
Og så det ikke noe system. Morten Ram kjører soloshow I bryllupet.
Ja, for eksempel. Da tar det tid.
Ja, da tar det tid. Ja, jeg vil bare si innledningsvis til dette at det bryllupet handler ikke om toastmasterne.
Nei.
Bare dere skal være helt komfortable med å være I bakgrunnen, men dere skal få jeg synes det viktig at dere får bryllupet til å flyte.
Ja.
Enn at dere skal gå seirende ut av det bryllupet, men dere skal få all del ikke herpe det heller.
Nei.
Nei.
Og jeg har jo vært toastmaster ganske mye.
Det vil jeg tro.
Og det handler om, som jeg tror viktig, jo å opprette en dialog med brudeparret.
Mm.
Hva det de synes gøy? Og hva ser de for seg i dette bryllupet? For det faktisk deres dag.
Ja.
Så får man legge seg på det nivået der I forhold til hvordan man skal være morsom.
Ja. Har du tonet deg selv ned noen gang som toastmaster?
Stort sett alltid.
Her å anbefale.
Jeg hørte svaret, så skjønte jeg spørsmålet nesten var litt dumt.
Oi, og kartlegg litt familie, venner. Hvem det som kommer? Hvem det vi skal underholde her?
Ja.
Det jo veien å gå. Men det å ha, men den planleggingsemnen, det jeg helt enig, det bare en opptur I hele
jeg
opplegget.
Jeg tenker egentlig at det altså som kvinne da, altså at det at ting flyter, og at man vet at dette på en måte går etter planen, at man kanskje har et tidsskjema, desto liksom viktigere. Fordi at du skal jo ikke være på en måte nødvendigvis the star of the show.
Nei.
Ikke sant?
Nei.
Og jeg tenker det at du skal ikke nødvendigvis være hyst. Hysterisk heller.
Nei.
Nei.
Det liksom litt sånn artig. Folk kommer til å ha det artig der uansett.
Mm.
Altså, og jeg tenker litt sånn, bare altså, glimt I øyet og litt gjennomføringsevne, så tror jeg det der blir bra uansett. Da.
Ja.
Har du vært toastmaster noen gang?
Nei, det har jeg ikke.
Nei.
Må huske at jeg bare 26.
Ja.
Så,
men mulighetene kommer.
Sin tid mulighetene kommer.
Ja.
Men jeg tror selv at jeg veldig morsom. Men jeg vet ikke om jeg verdens beste toastmaster. Det to forskjellige ting.
Men helt sånn konkret, har dere sett eller gjort noe som dere tenker sånn, det der var gøy. Det grepet der kan dere få av meg.
Ja, det jeg har gjort med stor suksess jo å gjøre research på gjestene som der.
Ja.
Og lage for eksempel et slideshow med hvor jeg finner bilder de har lagt ut på sosiale medier jeg pointer ut en 4-5 kanskje som gjester som jeg vet tåler å bli tullet med
altså ikke nødvendigvis de som skal holde tale som en oppvarming ja, nå skal Knut ja, på her
kan
han.
Være en mulighet
okay.
Men finner en 4-5 stykker der som jeg vet tåler litt og så gjør jeg research på de finner ting som ikke de andre vet så blir man litt kjent også med begge sider altså, og så lager jeg et slideshow hvor jeg viser dem litt bilder og gjør litt sånn humor på de personene som der da
ja.
Ufarliggjør ting
Ja.
Her kan vi le, her kan vi tulle med alt,
mm.
men da må du være helt sikker på at det mennesket som du tuller med tåler det.
Ja, men jeg tenker også det da, at det viktig, og jeg tenker kanskje at denne liksom, dynamikken disse mellom, var det Martine, det navnet husker jeg.
Det husker jeg, Andreas var det andre. Burde vært Espen, helt mye. Ja.
Burde vært det. Ja.
Men at det liksom sett grenser for hvor lenge det lov til å stå der og preke, for eksempel.
Ja.
Altså når det taler, altså sett et maks liksom, fordi det holder at folk står og holder en tale i tre minutter utgangspunktet.
Men det tror jeg det alltid og så gidder ikke folk å følge den regelen, og så det en umulig oppgave å gå inn og si sånn, onkel Knut, nå må du
slutte å drikke.
Ja,
ja. Jo, men jeg tenker sånn, jeg tenker utgangspunkt at sånne ting liksom også viktig.
Ja.
Det jo egentlig deres jobb.
Mm. Ja, ja, men det jo det. Jeg hadde i hvert fall forventet det.
Ja.
Og så se på TikTok, det egentlig jeg anbefaler, så det mye gode tips der.
Mye bra, ja, på hvordan du skal, hva du kan gjøre som gøy i bryllup.
Ja, det veldig, veldig gøy altså.
Jeg har vært toastmaster noen ganger, men jeg har vært mye konferansier, og en gang i mitt liv har jeg opplevd å bli sendt inn på scenen for å bryte av en foredragsholder som har gått over tida.
Ja.
Og det det vondeste jeg har opplevd.
Ja, det jo det.
Så finn en eller annen måte å slippe det på.
Ja.
For det ikke noe gøy.
Jeg hadde jo, jeg kan vel si hvordan jeg gjorde det i mitt eget bryllup, for der lagde jeg kjøreplan for hele bryllupet, selv, med tids på hvem, så de måtte melde inn på, det var ingen som kunne spontantale.
Nei.
Alle som skulle tale måtte melde inn på forhånd, og så fikk de beskjed.
Ja.
Du har 7 minutter.
Ja.
Men det tror jeg veldig lurt. Jeg skulle jo egentlig ha sånn storslagen bryllup denne sommeren, som ikke ble nå. Men som kanskje blir noe annet en gang.
Ja, med en annen.
Med en annen.
Bare bytte, husk på å bytte ut navnet på alt av Excel-like og sånt.
Veldig lurt. Ja. Men, og da, jeg tror det veldig lurt. Altså, samarbeid med, det ikke noe sånn at dere på en måte altså, skal planlegge dette bryllupet alene, liksom.
Nei.
Og så, som Espen sier da, så det en grunn til at dere spurt.
Ja.
Ja, men jeg har faktisk et konkret tips som jeg, det ikke sikkert det det som tenkt av brudeparet, eller at Martine og Andreas tenker at det veien å gå. Men jeg vil ha delt det opp, for jeg mener at Martine og Andreas må ikke reise seg begge to og introdusere hele tiden, fordi det vet vi jo fra alt av sånne prisnominasjoner og sånn, at to stykker som skal si noe gøy sammen, det kan være så gøy, du kan sette på Seinfeld som tekstforfatter, det fortsatt kleint å se på fremførelsen, fordi den dialog, den liksom dialogen som liksom oppstår der og da, den det ingen som kjøper, selv om du verdens beste skuespiller. Jeg har til gode å se to stykker stå med hver sin lapp, lese noe, som flyter.
Ja.
Jeg synes det kleint.
Det kleint.
Så jeg ville delt bryllupet i to. Kanskje Andreas og Martine kjenner litt forskjellige folk. Kanskje hun egentlig veninne av bruden, og han av brudgommen og sånn. Ta hver sine folk.
Ja.
Del opp litt. Eller kanskje der hvor, hvis Martine har lyst til å si noe, jeg var toastmaster i bryllup noen gang, hvor jeg holdt en liten tale til taleren i forkant.
Ja.
Altså sånn 2 minutters tale til brudens mor, hvor jeg prøvde å snakke om brudens mor som mor.
Mhm.
Eller brudens bestevenninne om henne som bestevenninne, sånn at man fikk en slags innledning, hvor den som skulle da reise seg fikk en veldig sånn wow, altså da fikk man litt sånn brus i fjæra.
Bygger de opp,
ja, før de skulle holde tale.
Og det tror jeg et godt poeng, at det litt det som egentlig jobben.
Ja, og du vil jo jeg vil jo heller ha et bryllup fullt av følelser, og så lever vi også hjelp på dansegulvet, enn en sånn ironisk lolle til bryllupsmiddag.
Ja.
Og så må vi grine på dansegulvet.
For det ikke sånn du vil ha det heller.
Nei.
Så men den balansen der jo veldig viktig, for det er viktig å notere seg. Du skal primært drifte.
Ja, drifte.
Drifte, ikke underholde.
Enig.
Og det det jeg mener.
Og det jo litt, og det jo sånn når man konferansier også. Du skal, det ikke, du skal bare komme deg gjennom et program.
Eller gå hardt ut, si noe ganske gøy i begynnelsen som folk husker, og så kan du bare surfe, jeg trenger ikke si noe gøy resten
av kvelden. Jeg helt enig, og jeg tenker også det at talen og sånn, eller eventuelt underholdning eller hva det skulle være, det høydepunktene.
Ja.
Det er ikke deg. Sånn, du skal bare slide gjennom her og få ting til å skje.
Ja. Mm. Og så tenker jeg at slitasjen, for man, hvis det verste som hvis jeg er et bryllup på toastmasseren ikke funker, så du drittlei liksom, til forretten. Og det sier jeg ikke at det kommer til å skje med Martine og Andreas, men slitasjen jo mindre hvis dere reiser dere en og en. Kanskje går opp sammen først, og så kan dere dele litt på det.
Og heller gjør få bra stikk enn mange ræva.
Ja. Og ikke drikke opp.
Nei, ikke drikke.
Og research gjestene som der, noe humor på det, og kan researche talerne sånn at det går an å si noe om de, sånn at man kan bygge de litt opp før de skal tale.
Ja.
Det er det som underholdningen, er jo talene.
Det er det.
Ja.
Det er viktig også å huske på.
Ja. Ok, vi skal over til en jobbfloke. Det litt langt det problemet litt intrikat. Ja. Men jeg stoler på dere begge to.
Jeg gleder meg. Mm-hmm.
Kjære Siri og din gode hjelpere, jeg jobber i en stor bedrift i en av Norges største byer. De siste månedene har vi blitt varslet om at bedriften skal gå gjennom store omstruktureringer, og dette betyr i praksis at det blir færre lederstillinger, og mange mellomledere mister sin arbeidstittel. Ingen må slutte, men de kan ende opp med å gå et trinn eller to i både stilling og lønn, altså nedover. Jeg jobber på gulvet i denne bedriften, så det påvirker egentlig ikke meg så mye, sett bortifra at jeg sannsynligvis kommer til å få en ny nærmeste leder. De siste ukene har det vært tydelig anspent stemning på jobb, og mange har blitt kalt inn til møte med ledelsen, blant annet min kompis Joar. Vi jobber i samme avdeling, men også venner fordi jeg god venninne med hans kjæreste Amanda. Etter at denne prosessen startet har Joar vært utrolig unnvikende, og hvis jeg skal besøke dem eller til og med bare møte med Amanda, så starter jeg alltid med «Men vi kan ikke snakke om jobb, ok?» Jeg synes det hele utrolig merkelig. Jeg skjønner om Joar stresset, kanskje har han fått beskjed om at han kommer til å gå ned i lønn, og hele jobbsituasjonen styrete. Men nå har det holdt på så lenge at jeg redd for å miste vennene mine. Det veldig rar stemning når vi treffes, og hvis jeg nevner noe om jobb, som ikke trenger å handle om omstrukturering engang, bare en historie fra hverdagen, så blir det stille, kleint, og de hopper videre i samtalen etter rare blikk. Det hele veldig unaturlig, og jeg merker at jeg tar mindre initiativ til å møtes enn jeg vanligvis ville gjort. Jeg skulle gjerne bare vente det hele ut, men denne prosessen har blitt varslet og varer frem til sommeren, og jeg redd for at Joar og Amanda forsvinner ut av livet mitt hvis ikke jeg får gjort noe med den stemningen mellom oss før det. Så hva kan jeg gjøre her? Skal jeg snakke med Amanda? Skal jeg snakke med Joar? Skal jeg snakke med begge to? Skal jeg ta en pause fra dem? Jeg ikke spesielt konfliktsky, men alt som handler om jobb har blitt såpass ubehagelig at jeg ikke vet hva jeg skal si eller gjøre.
Å, fytti katta.
Ja, dette skjønner
jeg. Omstruktureringer, det er det kjedeligste ordet jeg vet om. Ja. Omstruktureringer.
Altså, min... Å kutte en del mellomledere jo ja,
deilig
refreng. Ja, det er deilig.
Det burde man gjort for lenge siden. Ja. Og når det mange mellomledere, det vittner om at da har du hatt en bedrift som har gått bra.
Ja.
Så du har på en måte bare hjelpet folk oppover til mellomlederstillinger.
Mm.
Når du begynner å møte litt motstand, renta går opp, det tøffere tider, da ryker mellomlederne. Så det må du vite.
Først man ut.
Mellomlederne, de de som ryker.
Ja, så det må du vise som mellomleder også. Det en lånt stilling.
Ja. Ja. Utsatt posisjon. Men min umiddelbare reaksjon er jo at dette jo ikke... hennes, eller, for det Joar som jobber her, det jo ikke Amanda som jobber på den
jobben. Nei, Amanda jobber ikke der.
Nei, ikke sant? Det jo ikke dem sin skyld. Ikke sant? Og jeg tenker jo det at i utgangspunktet så høres det ut som at Joar kanskje har fått beskjed om et eller annet som han synes ubehagelig.
Mm.
Jeg tror også at jeg ville tatt dette med Joar, for dette har ikke Amanda noen verdens ting med.
Nei.
Tenker jeg. De har en privat relasjon at Joar og innsenderen på en måte har en felles arbeidsplass på en måte det som relevant her.
Ja.
Ja.
Samtidig så burde jo Joar også klare å skru av.
Det Joar som litt problemet her,
skru av jobben når det kommer hjem da, men hvis han har fått beskjed om at hvis han har fått beskjed om at han skal kvitte seg med masse folk for eksempel, hvis det det hans sin jobb, så skjønner jeg at det litt slitsomt, og det noe du tenker på hjemme også.
Ja.
Men Joar må jo klare å skille det der jobb og privatlivet. Mm. Det høres jo ut som egentlig et ekteskapsproblem.
Ja, jeg blir veldig nysgjerrig på hva det Joar vet, for det virker som Joar vet,
han vet noe
som han ikke kan si høyt, som enten går utover han, som han ikke vil at folk skal vite for han har fått beskjed om det, eller som går utover innsender, så hver gang hun sier sånn det blir deiligere med den der ferien til sommeren, så tenker jeg sånn, du kommer ikke til å ha råd til å dra på ferie, for jeg skal sparke deg på
det. Og det det super ubehagelig.
Ja. Ja.
Men hun sier jo også at hun har fått beskjed om at det ikke skal gå utover hennes stilling, for hun jobber på gulvet.
Ja.
Eller hadde hun fått beskjed om det, eller trodde hun det?
Hun trodde det.
Ja, hun trodde det.
Ja.
Men jeg tenker, altså, hvis dette et vennskap som viktig for henne, som det høres ut som, så hadde jeg tatt en prat med Joar utenom Amanda, for hun har ingenting med dette her å gjøre på en måte.
Ja.
Og jeg synes det dårlig stil av Joar å på en måte gjøre at det påvirker deres vennskap. Men samtidig som jeg skjønner at han synes at dette kjempevanskelig. Men jeg hadde tatt en prat med henne. Ja,
fordi han kan fått beskjed på jobben, om at dette skal ikke ut. Dette må ikke noen vite.
Man trenger jo ikke å snakke om det selv om hun nevner noe om jobben.
Nei, man kanskje ikke noen pokerspiller da, Joar.
Nei, det høres ikke sånn ut.
At det gnageren, og som en god venn, så kanskje han har et behov for å varsle henne om en eller annen ting egentlig, og si sånn, kanskje du skal begynne å se dem etter noe annet.
Mm. Ja.
At det har han lyst til å si, men så samtidig så han liksom satt I en skvis med konfidensielle ting.
Det vanskelig, altså.
Ja.
At dette må ikke ut, så det kan jo at han derives og slites litt I Joar her.
Det høres sånn ut, altså. Ja. Stakkars Joar.
Men samtidig synes jeg jo det høres litt overdramatisk ut, at man redd for å miste hele vennskapet, fordi det litt klein stemning med typen til venninna di fram mot sommeren. Tenk, sånn, hvor skjørt det vennskapet?
Men hvor mye plass har jobb tatt I denne relasjonen også, tenker jeg.
Jeg skravlet det veldig mye jobb for, og stakkars Amanda da. Ja. Hun har ikke noe med denne jobben å gjøre det hele tatt, så sitter hun og hører på de to som plapper om jobb.
Hun som har bedt Joar slutt å snakke om jobb. Jeg dritter å høre dere snakke om
jobb. Jo, men det litt det jeg mener da. Altså, et vennskap skal jo være bygd på. Jeg har ikke noe problem med å være med mine venner uten å snakke om jobb.
Nei, ikke heller.
Nei, men jeg skjønner Joar der. Du har lyst til å connecte med typen til venninna di, og det du har felles med han jeg har tatt meg selv og snakke fotball I timesvis, fordi venninna mi hadde fått seg type som jeg visste opptatt av fotball.
Ja,
satt en hel kveld, jeg snakket om fotball, jeg holdt på å kjede meg her.
Ja.
Bare for å plise han, for jeg tenkte sånn, kult for han å komme inn I
gjengen. Men jeg tenker sånn, nå jo de venner, de jobber sammen, de har liksom kommet over det stadiet.
Ja.
De jobber sammen enn så lenge.
Enn så lenge, en av dem skal ut.
Men det å få beskjed om at vi kan godt ses, men vi kan ikke snakke om jobb, altså. Det jo en ubehagelig greie, og jeg føler det blir litt sånn ovenfra og ned også.
Ja, men jeg tror jo Joar vet noe her som ikke,
Han vet noe
det garantert,
det kan vi konkludere
så, så han på en måte Men da kan hun jo konfrontere han med det Og si, jeg skjønner at du vet noe Men det kan ikke påvirke oss privat
Nei.
Så jeg gir deg carte blanche Hun må nesten si det Du får bare vite det Jeg holder ikke det mot deg på noe som helst måte
Jeg kommer ikke til å spørre om det
Hold på den informasjonen Jeg skjønner du må det Og så kan vi være sammen Enig. Uten at det trenger å gnage deg.
Ja, for frem til nå så synes jeg på en måte hun har latt han slippe litt billig unna ved at han bare har fått lov til å oppføre seg rart, og så har hun godtatt det, og gitt han den avstanden han tror han trenger for å holde på hemmeligheten sin.
Ja.
Ikke sant? Drit I det da. Altså jeg tenker, du kan jo snakke med venninnen din Amanda, sånn jeg synes det rart med den kleine stemningen som her nå. For vi jo venninne, det handler egentlig ikke om meg og Joar og Ladi Dadi. Og så kan du være strengere med Joar på sånn. Det et eller annet her noe som ubehagelig. Du vet et eller annet. Jeg skal ikke blande meg det. Du trenger ikke å tenke på at du skal si det til meg.
Nei.
Men vi må kunne omgås som venner.
Ja. Jeg hadde tatt en prat med Joar på Tomansson, og så hadde jeg også kanskje sagt til Joar at dette trenger vi ikke å blande Amanda inn I.
Nei.
Fordi at det også ubehagelig for Amanda å sitte på den informasjonen her, og det at det å sitte I et rom der to stykker ser på hverandre og vet, altså, det ubehagelig, altså. Det ubehagelig for alle.
Ja.
Det ekkelt.
Altså, jeg tror Joar må stilles til veggs her og han må bare få beskjed om at det du vet som ikke du kan si, det greit.
Det greit.
Ja.
Ja.
Og hvis relasjonen viktig, så tenker jeg det at da må alle klare å skille mellom jobb og privat.
Ja.
Det blir deilig for Joar å få den beskjeden.
Det tror jeg han kan slappe av litt da. Ok, greit, du ikke ute. Du ikke her for å liksom fiske info.
Nei.
For det kan jo hende at han føler på.
Ja.
Det kan hende.
Ja.
At hun skal, og så skal hun ned og sladre da, til hele gulvet, ikke sant? Og så det han som blir mullvarpen.
Ja.
Og så det han som ryker da, som egentlig ikke skulle ryke I det hele tatt, fordi han har sladret.
Nå du litt for langt inn I reality bransjen.
Ja, det.
Her.
Ja. Og da må hun stemme på han, ikke sant? Og da mister hun 20 000 kroner.
Ta en prat med Joar.
Det også en god reality, det arbeidsplassen.
Arbeidsplassen.
Ja, ja. Det.
Altså,
det
uff, for meg. Ja, gulig land.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Nå lanserer vi I Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og I hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde I dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Ok, vi skal over til en annen relasjon, som også, det ser ikke ut som den så betent nå, litt betent kanskje, men den kan potensielt bli det. Ok, hvor skal vi bo? Jeg og min samboer har et ømt tema åpent for diskusjon. Vi har bodd i en enebolig snart 2 år og har gjort mindre opppussingsprosjekter her. Boligen har utleie med god inntekt. Vi ble i utgangspunktet enige om at denne boligen vi har nå kun en mellomstasjon. Men så det sånn at jeg mistet min far i fjor sommer, og min mor vurderer å selge barndomshjemmet mitt innen 3 år. Dette veldig sårt for meg, da jeg flere år har tenkt på å ta over det huset. Jeg synes tomta mye bedre utnyttet og mye mer koselig, men huset trenger en del arbeid. Det har ikke leieinntekter. Min samboer helt uenig. Han mener tomta for liten, at det ikke noe vi får til å gjøre med hverken hus eller tomt. Dessuten har han blitt glad i det huset vi bor i nå. Jeg mener derimot at huset vi bor i nå ligger alt for dårlig plassert med veier og trafikk på hvert hjørne, men huset i bedre stand. Vi har ikke barn, og husene ligger kun en kilometer fra hverandre. Samboer åpen for å kjøpe et helt annet hus, et falleferdig hus, og totalrenovere dette, men ikke mitt barndomshjem. Vi har vært innom tanken på å selge huset vi bor i nå bare for å kjøpe noe helt nytt, men markedet nå tilsier at vi trolig vil få problemer med å få solgt huset en god pris. Så det vil vi ikke. Et annet alternativ som min mor med på at vi bytter bolig. Dette derimot helt uaktuelt for min samboer. Vi får ikke diskutert dette på noen hyggelig måte. Jeg håper dere kan gjøre et eller annet som hjelper. Klem fra Bonnie & Clyde.
Ja, jeg hører, her hører jeg som mann som involvert i dødsfall hos min svigerfamilie, hvor man sitter igjen med et objekt som har mye emotions rundt seg.
Mm. Det ormebolet vil ikke han inn i.
Det vil ikke han inn i.
Nei.
Det rett og slett det. Hvordan skal han få gjøre det til sitt hjem med alle de følelsene hun har knyttet til det barndomshjemmet?
Mm, og mora sitter i et hus en kilometer unna.
Ja, det er jo umulig jobb. Så det det er akkurat det jeg er helt sikker på. Han ikke orker. Hvis han sier sånn, hva hvis vi slår ned den veggen her da? Skal du slå ned den veggen? Lillesøsteren bor her og der bor du. Så kommer all historien hver gang du skal slå inn en spiker da.
Her skjønte jeg at det var bra at vi hadde en mann, for jeg gikk rett og var på parti Bonnie her.
Ja.
Men takk for dette,
jo.
Espen. Det var bra, bra innspill.
Mm.
Jeg tenker i utgangspunktet at det høres ikke ut som at det 10 av 10 noen av disse stedene, og løsningen med eventuelt på sikt å kjøpe et nytt, fresh sted. Det blanke ark, der man fornøyd med så mye som mulig. Begge to en god løsning. Ja, for jeg tenker også det å ha en sånn der, vet jeg ikke hvordan mora hennes da, men det klart at hvis hun en sånn som på en måte da også skal ha meninger om ting.
Ja.
Ikke sant? Oi, har dere gravd opp her? Fordi at altså,
det kommer, det skal jeg love deg.
Det ikke noe hyggelig.
Nei.
Og så det litt sånn, for en som har bodd i, gud hvor mange hjem har jeg bodd i, 15 leiligheter på 8 år rundt om i verden, så det litt det at det faktisk hvordan man har det i det hjemmet, som betyr noe, ikke selve hjemmet. Man kan ha det fint mange steder.
Jeg er usikker på om jeg team Bonnie eller Clyde. Jeg usikker på hvem som
ja, hvem
kvinne,
Bonnie
og
hvem Clyde? Ja, for det Bonnie og Clyde.
Er Bonnie dama, eller?
Ja, for jeg tror det.
Bonnie og Clyde, hvem hvem?
Ja, jeg lurer på om Bonnie er dama.
Jeg tok automatisk sånn, jeg skjønner henne.
Ja,
men jeg skjønner Bonnie. Også
Men det Bonnie?
Veldig godt.
Er hun Bonnie,
ja,
og han Clyde?
Det, jeg tolket det sånn.
Jeg tror det. Ja. Jeg lurer på det. Ja. Men jeg tror det helt klart noe i at Clyde her skeptisk til å gå inn i det hjemmet med alle de følelsene, og det skjønner jeg. Men det Clyde gjør som helt utrolig provoserende og veldig, veldig dumt, og som, det har ikke timing, takt eller tone, jo midt oppe i dette ormebolet og sier sånn, jeg kan godt kjøpe noe helt annet.
Ja.
Han helt åpen for å flytte og pusse opp. Han åpen for alt han bortsett fra det hjemme som du har masse følelser i. De skal ikke tenke sånn,
helt enig. Det lov en gyllen middelvei.
Han burde gått 100 en sånn, vet du, nå trives jeg så godt her. Jeg tror dette et sted som blir bra for oss å bygge og bo og bo. Jeg tror ikke det samme mulighetene. Eller vært helt ærlig på sånn, jeg kvier meg for å flytte inn i ditt barndomshjem med svigermor rett ned i gata. Vi kommer ikke til å få gjort om det hjemmet til vårt. Jeg kommer til å føle at jeg bor hjemme hos deg.
Mm.
Og jeg kommer til å se deg for meg som sånn 7-åring. Jeg kommer til å miste det seksuelle fullstendig. Når du, altså, man burde spilt på følelser, ikke brakt inn sånn, jeg kan egentlig bo hvor som helst.
Nei,
så bare ikke
det, for det jeg tror hun føler nå bare sånn, ok, han vil ikke ta del i mitt, han liksom, han bryr seg ikke om mitt, han synes
han
mora mi teit, han synes at det liksom, mitt hjem bare sånn, han hater det, herregud hvilken mann dette her, som ikke respekterer mine følelser, og jeg og meg og mitt viktigst.
Altså, ja, for det beste han kunne gjort, var å sagt sånn, ja, fint hus, det barndomshjemmet ditt, hvis jeg skal inn i det huset, så skal det være like mye mitt som det ditt.
Ja.
Så de prosjektene vi må gjøre der, det må jeg også få lov til å være en del av.
Det er vanskelig å få til, altså.
Ja, det er vanskelig å få til, skjønner du.
Og så er det hvis de er forskjellige også, hvis hun er en som har knyttet masse følelser til
og det gjør hun åpenbart.
Og det er hun åpenbart en som gjør, mens han ikke er det. Det er helt umulig å ha forståelse for hverandres. Jeg knytter ikke følelser til ting eller steder, har ikke noe. Men det gjør tydeligvis Bonnie. Mm. Men hvis Clyde ikke gjør det, så han har ikke noe forståelse for at ikke han kan male over der hvor du står sånn, Bonnie 7 år, 1,20 høy.
Nei, det må stå der.
Ja, og det synes Bonnie. Ja, Clyde bare, what?
Ja, her, vi vet jo det var 1,20.
Ja. Ta bilder da, faen.
Jo, men jeg tror at jeg tror ikke løsningen er å kjøpe det, eller overta eller hva det nå er, dette barndomshjemmet.
Nei, hvis jeg hadde arvet at det var en økonomisk sånn, ja, vi kan flytte inn i mitt barndomshjem og ha muligheten til å restaurere det og gjøre det om til vårt hjem.
Ja.
0 kroner.
Ja.
Da skjønner jeg, men hvis det bare er sånn, vi skal kjøpe mitt barndomshjem. Ja, jeg skjønner.
Og så tror Clyde, jeg...
Han vinner jo ingenting på å flytte inn der.
Null. Og det er jo noe med da... sikkert hyggelig å ha moren sin 1 kilometer av gårde.
Mm.
Men jeg, for min del, jeg liker best å bo et sted hvor ingen kan komme overraskende på besøk.
Ja.
Som fra familien min.
Som Sørum.
Ja, ja, så jeg vil like... Ja,
derfor du bor der?
Hvis folk skal kunne komme... Så
er det et sted folk kommer overraskende på besøk?
Ja, der kommer det sånn, kommer ganske ofte. Ja. Men jeg, det der... Det er, jeg skjønner Clyde meget godt.
Ja, så skjønner Clyde.
Hvorfor det der er et utrolig... Man kunne sagt det annerledes da.
Jeg skjønner, ja, Bonnie,
jeg skjønner at hun blir leise. Det er det som er greia. Han burde gjort dette her på en annen måte. Det, er sånn, det høres ut som at de kanskje er litt yngre. Jeg vet ikke. Og så har de ikke barn. Men altså, det er liksom sånn... Jeg vet ikke om de har planer eller ønsker om å få barn, for eksempel. Ikke sant? Men da hadde han for eksempel sagt da, vet du hva? Jeg har lyst til at vi skal skape et eget nytt barndomshjem for våre barn, for eksempel. Mm. Så burde det argumentet vinne over hvor hun bodde når hun var liten.
Jeg tror det er planen, for hun skriver jeg mener huset vi bor i nå ligger for dårlig plassert med veier og trafikk på hvert hjørne. Neste setning, vi har ikke barn.
Nei.
Tenker jeg sånn, ja, hun bruker det opp. Skal vi bo her med barn? Det er masse biler her.
Spørsmålet
sånn,
er om de har hatt fint. Barn, men de har ikke barn lenger, for det har vært mye trafikk.
Det har vært veldig mye trafikk.
Oi.
Det vil jeg nevnt i mailen.
Ja, uff, det var
det. Kunne man sett på en løsning her hvor ja, de tar over barndomshjemmet til Bonnie, restaurerer det, setter det helt i stand, leier det ut.
Ja.
Nei, men altså, nei, jeg tror ikke det. For at hun kommer til å ha så mye følelse knyttet til det. Å herregud, se hvor fint det har blitt nå. Hadde ikke dette vært veldig bra, skal vi ikke bare bli?
Men det kan godt hende at Clyde hadde blitt med på å bo der etter sin svigermors død.
Ja, men herregud, kan ikke, men jeg bare tenker, kan ikke vi bare selge det, og så kan man arve, og kan man ikke bare, altså, jeg er for blanke ark, altså, dette er en ny relasjon, en ny familie.
Jeg kan også foreslå, hadde du vært på Sørensand, så hadde du tatt liv av den svigemora.
Ikke sant,
sånn gjør man det. Ja, så hadde du vært kvitt det problemet.
Da var det løst.
Men det der, jeg tror det der, hvis de går inn i det der, så tror jeg kommer til, da går de fra hverandre.
Ja.
Hvis ikke de får snakke om det, hvis ikke hun klarer å gi han carte blanche, for at dette skal du få lov til å være sammen med meg om. Det er vårt prosjekt. Hvis ikke hun klarer å overbevise ham om det, så er det der...
Men jeg vet med meg selv at jeg kan være så egen at jeg fortsatt hadde følt at dette er litt mitt.
Det er det. Ja,
og det er det.
Det er det,
ikke sant? Og det er det. Og det er derfor jeg tenker sånn, de må finne noe som er vårt.
Ja.
Ja.
Mm. Og det er nok det som er. Og så er de veldig opptatt av leieinntekter. Veldig opptatt av. De har lån oppe til pipa, hører jeg på den mailen.
Nei, men dette er nok sikkert argumenter de bruker. Han bruker sånn, der har vi ikke muligheten til å leie ut. Det er mer fornuftig å bo her. Og så sier hun, ja, men her er det masse trafikk. Ja vel, men der går det ikke an å gjøre noe. Ja, men du, ikke sant? Så de har jo 50-50. Altså av de sånn, av den følelsesløse argumentasjonen, så tipper jeg de står ganske likt, og så har hun følelsesbiten i tillegg, og så glemmer han at det har han også.
Ja.
Og han har også følelsesbiten, men som går motsatt av henne, som er sånn, men jeg kommer ikke til å føle at det er mitt hjem, når det så til de grader er ditt. Men han glemmer jo å spille på følelser, han går rett i sånn, jeg kan kjøpe noe annet.
Ja,
jo, men jeg tror som sagt løsningen er at de må finne ut noe som skal være deres, og ikke noe som er litt mer hennes.
Og folk blir veldig emotional attached til ting.
Ja, og det var litt det, derfor jeg hadde lyst til å si det der, at det er litt sånn, dette er blanke, dette er en ny mann på en måte, det er en ny familie, du skal lage ditt liv, liksom. Og det er litt sånn, jeg kan love at du kan ha det fint andre steder, liksom. Og det er litt sånn at et hus og et hjem er faktisk bare et hjem, liksom. Det er ikke det som er det viktigste. Det viktigste er jo at de har det bra.
Han kan si sånn, prøve henne og si sånn, du kan, ok, vi kjøper barndomshjemmet ditt, men da skal jeg ha barndomsbilen vår.
Så kjør bare rundt
bare i den. Bare kjør
Ikke setebelte i den bilen.
Nei, ikke setebelte i den bilen, men den billig, rimelig.
Mm. Og så slipper vi å bytte til vinterdekk, for det finsikkert til sånne biler. Men jeg tror det viktigste argumentet inn i dette her, fordi vi må finne et argument som går på følelser, fordi jeg tror de står 50-50 på det praktiske. Mm. Jeg tror hvis dere, Bonnie og Clyde, flytter inn i dette barndomshjemmet, så kommer det forholdet til å få seg en skikkelig knekk.
Ja.
Fordi det dere krangler om nå kommer til å eksplodere og intensivere i det huset når du står midt inni følelsene dine
ja.
Med svigermor nede i gata og han som vil male blått der ja. Du har liksom satt opp din egen høyde på veggen der og sånn.
Og hun kan ikke si at det kommer ikke til å skje.
Nei, for det kommer, kommer til å skje.
Jeg kjenner at det bobler inni bare meg ja. Liksom. Så ja, det kommer til å skje.
Ja. Og han sier, vi har juletre her da. Sier han.
Nei, der pleier det ikke
der, å stå. Ikke, det er det. Nei. Det skal stå her, det, vet du.
Ja.
Ja. Og så, sånn kommer det til å være hele tiden.
Og begge ja. To kommer til å måtte gå på akkord med seg selv hele tiden.
Ja.
Kan ikke ha grillen
men vi
der.
Vinner. Nå legger vi jo masse mer. Hvis det sånn, Bonnie, at du har null følelse til huset, synes bare det fint, så kunne det vært liksom... Og at moren din helt, dere kan rive eller huset og bygge noe i plast. Jeg driter i det. Ok, ja. da
er det, en annen
det er noe annet. Men ja. Da kan du liksom kjøpe noe annet da.
Det er det jeg tenker. Og jeg tenker at det er viktigere at de finner noe som er deres enn noe som er.
Og det, du hører jo hvor mye følelser ligger her. Hun har tenkt lenge på å kjøpe barneshjemmet sitt. Det må ja. Selges innenfor 3 år det, her er det. Og det, det der er en trykkoker.
Ja. Men jeg ville tatt, jeg synes det er verdt fordi jeg skjønner hvis Bonnie har lyst til å bo i barndomshjemmet sitt, som jeg har masse forståelse for, og hadde hun hatt en annen mann som var helt kul på det, så hadde jo det vært en perfekt rigg.
Ja.
Men jeg tenker at du skal ta en siste prat med både din mor og din mann, som handler om sånn, hvor fritt står vi til å gjøre hva vi vil her? Ja. Og hvis det er sånn at svigermor er sånn, og jeg driter om dere river alt.
Ja.
Så kan det hende at det er det Clyde trenger å høre for å tenke sånn, åh, altså jeg kan gjøre noe til mitt eget.
For det høres ut som Clyde også er litt glad i å pusse opp og ordne ja, og fikse, for det har han gjort før. Mm. Og det genet kan du ikke ha inn i et barndomshjem. Hadde det vært sånn som meg, som har null opppussningsgen, som hadde sagt, ja, det er samme for meg,
ja.
Så hadde det gått.
Ja, med mindre både Bonnie og mora til Bonnie sier sånn, ja, hvis du vil pusse opp her, så står du helt fritt og pusse opp hvordan du vil.
Det er det ditt de må.
Ja. Mm. Ok, skal vi løpe en tur, jenta mi? Er det en her som spør?
Mm.
Jeg er mor til 2 barn i skolealder. Jeg er alene med dem etter at deres far flyttet langt unna for 1,5 år siden. Sønnen min er en aktiv gutt med mange venner. Datteren min derimot har også venner, men hun er mer hjemmekjær. Nå som hun snart begynner på ungdomsskolen og puberteten er i full blomstring, begynner hun naturlig nok å forandre seg. Hun har alltid vært litt stor, og jeg hadde vel egentlig håpet at det skulle gå litt over av seg selv, men ja. Uten noen form for organisert idrett og hennes arvelig belastede lave forbrenning, så er ikke det så lett. Hun er for liten til at det plager henne veldig, men jeg ser hvilken vei dette bærer. Jeg var selv ganske stor som barn og ungdom, og jeg vet hvor vanskelig dette kan bli. Hun er virkelig helt uinteressert i å trene med mamma, altså seg selv, og om jeg kommenterer hva hun spiser, så blir hun sur. Så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre.
Nei, det der er vanskelig.
Dette er...
Ormebol, vepsebol.
Det er minefelt. Ja. Det er det.
Ja.
Fordi...
Jeg har... Nå avbrøt deg, Espen. Nei, sorry, for avbryt. Dette her engasjerer meg jo voldsomt.
Mm-hmm.
Og jeg har så lyst til å si at vi vet alle at på en måte helse og vekt og... Trening og kosthold og alt dette her er superviktig.
Mm.
Jeg er bare redd for at altså vi lever i en verden der du blir fortalt at du skal være tynn og pen og deilig tidsnok allikevel. Og jeg tenker det at det er nok av jenter som skal begynne på ungdomsskolen som allerede har rukket å bli spiseforstyrret, liksom. Og som blir fortalt at de burde se sånn ut eller sånn ut eller sånn ut. Og det kommer tidsnok, uansett. Mm. Altså, jeg kan ofte tenke på når jeg var 6 år og bare var jeg. Jeg synes at jeg var tipp-topp tommel opp.
Mm.
Og så kan jeg ofte da tenke på når ble det egentlig sånn at jeg begynte å tenke at jeg ikke var bra nok. Fordi det som jeg opplever her er jo kanskje, det er jo egentlig mammaen som synes at hun ikke er bra nok. Det er ikke datteren. Og det er jo mammaens følelser og behov. Ikke datteren sine. Og det er klart at det jeg også opplever i dette spørsmålet her, eller dette problemet, jo det at det handler om at hei, jeg redd for at datteren min skal bli tjukk, liksom. Det ikke det.
Det jo litt det det handler om.
Ja, det 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 handler om. Det ikke det at hei, jeg unner datteren min å være sunn og frisk, og jeg orker, eller at hun skal orke å reise jorda rundt, eller at hun skal ha, synes det artig å ha gym, liksom, eller... Mm. Og whatsoever liksom ikke jeg henger bakest på skoleturen liksom det ikke de, altså det ikke motivasjonen her egentlig kanskje morens dårlige følelser ikke datteren sine
og, ja og man kan jo godt si sånn ja at og ja, du redd for at datteren din ikke skal bli populær på ungdomsskolen aktig mm. men det som formidler det litt for meg at hun baserer det på egen oppvekst og vet hvor vanskelig det kan bli mm. Og i det så kan du ligge en form for jeg har lyst til å skåne datteren min for det Nettopp. Jeg opplevde i min oppvekst.
Jeg tror
oppvekst,
det kommer fra sant? Et kjærlig sted her. Ja. For jeg sier ikke det at moren liksom liksom slem og fæl og skal slunke datteren min. Liksom. Absolutt ikke. Men jeg tror jo som du sier at dette handler om altså dette handler egentlig om moren. Hun vet.
Det tror jeg.
Og la oss være ærlige her vi sitter. Det å være stor, dårlig form, overvektig, bla bla bla, det er vanskeligere mm. enn å være tynn og slank og trent. Mm. Det, og kanskje spesielt i den alderen der, liksom, det må vi bare anerkjenne på en måte. Men som sagt, da, jeg liker å tro at det er det kommer, liksom.
Men hvor gammel er du? Du skal begynne på ungdomsskolen? 11, 12, 12?
Nei, det 12-13.
Ja. Ja. Og da har du jo ikke full kontroll her. Men det jo sånn, så, i hvert fall som jeg tenker, i mitt hjem, mm. så det ikke, de har ikke access til alt av usunn mat og brus og sånne ting i hverdagen sin.
Nei.
For det, hvis de har det, så spiser de det.
Ja.
Så det handler jo om å rigge hjemmet ditt for en litt sunnere livsstil, da, at du sørger for at ikke man kan drikke brus, at ikke man kan spise godteri, at ikke man kan spise usunt, men at man har et sunt kjøleskap.
Mm.
Fordi jeg tror heller ikke sånn, på et barn på 10-11-12 år blir ikke lubben bare av livsstil. Det noe mat inne I bildet også.
Ja.
Fordi de forbrenner såpass med en vanlig aktiv hverdag at de legger ikke på seg hvis ikke det noe mat som ikke veldig bra inne I bildet.
Nei.
Så jeg tenker også hun kan ha litt dårlig samvittighet for det da. At kanskje det har vært... litt fri access på diverse ting som man ofte gjør som hun husker her det jeg har så respekt for folk som alene med barna sine fordi jeg strir nok når vi to og jeg tyr også til snarveier med iPad tid og
rød saft og mariekjeks liksom
ja, ta deg glass saft og spis litt smør
ja bare vær stille
ja bare vær stille så det ikke det jeg sier men jeg tror jo at man må liksom statuere et eksempel gjør litt gøye ting da, som aktivt som kanskje hun hvis hun 12-13 år det finnes da gøye ting å gjøre der som ikke handler om idrett
for det tenkte jeg på også, at det finnes så mange alternativer, og det sånn her at du må ut og løpe deg en tur liksom, altså det kan jeg godt skjønne at jeg ikke har lyst til altså, og litt som sagt det der, hva egentlig motivasjonen liksom å finne liksom ulike ting og aktiviteter, og det Og så må man liksom også anerkjenne at man faktisk forskjellig, liksom. Og jeg, altså nå har jo ikke jeg barn, så det kanskje provoserende at jeg sitter her og på en måte raller på om dette her I utgangspunktet, men det ikke så jækla lenge siden jeg gikk på ungdomsskolen selv på en måte, og jeg har ikke talt på hvor mange jenter som etter vi hadde spist lunsj, liksom, måtte på do. Mm. Og det var ikke fordi at de måtte på do, det var fordi at de skulle putte fingeren I halsen, liksom.
Mm.
Og det som jeg sier at den driten der, den kommer. Mm. Det skal hun møte nå, så kanskje man heller skal ta disse gode samtalene om kropp. Kanskje man skal si, hei jenta mi, du, jeg har veldig lyst til at vi skal gå en tur sammen ettermiddag, fordi at jeg har veldig lyst til å prate med deg nå.
Mm.
Uten at hun skal komme liksom, en kilometer løpende bak mora si og svette og hate livet, liksom, for det ikke oppskrift på suksess. Det synes ingen av oss.
Du skal ikke feste en sånn bildekk rundt livet på datteren din, som henger Nei. Etter deg og pisker opp slalombakken. Det skal Nei. Vi ikke.
Si at du har lyst til å snakke med henne, altså, og så tror jeg også denne mammaen nødt til å på en måte I seg selv da, fordi hun har åpenbart kjent på disse følelsene og har mye vondt knyttet til liksom, kropp og vekt og mat. Det opplever I hvert fall jeg, å finne ut litt, eller jobbe litt med det selv også, liksom, fordi disse tingene skal komme fra et kjærlig sted, og til syvende og sist så handler det om at datteren hennes skal ha det bra, ikke at hun skal veie lite.
Altså, på et eller annet tidspunkt kommer jo altså, hvis ikke TikTok allerede har ødelagt selvbildet til datteren din, så ære være datteren din.
Og det er litt det jeg mener.
Det er litt synd hvis du som mor skal gjøre det, men det jeg tenker at du har muligheten til som mor, som kanskje ikke TikTok har muligheten til, er jo å få sneket inn noen gode verdier.
Ja.
Og det er vanskelig å gjøre ved å kommentere hva hun spiser om, men det er også vanskelig å finne en måte å få det til på uten å uten å kommentere, hvis du skjønner. For man har jo, jeg har jo lyst til å fortelle, jeg har lyst til å fortelle sønnen min, for eksempel, at det ikke så mye bra næring i giflar, for eksempel. Det. Men hvordan sier man det uten å si det på en måte som fra et barn med masse følelser kan mottas feil? Da? Mm. Jeg vet jo selv, det er ingenting folk kan si til meg om mat, hvis jeg allerede har svåre følelser på mat som ikke jeg tar tar feil. Det er ingen som kan si til meg sånn, er du sikker på at du skal ha et pizzastykke til, Siri? Så vil jeg tenke sånn, er du sikker på at du skal leve spesielt mye lenger?
Ja.
Men,
dette kan der, tas på så mange måter, og så er det faktisk noe med det at det finnes faktisk jækla dyktige folk der ute som jobber med dette her, og som kan dette her, og det er faktisk lov å søke hjelp, liksom.
Ja.
Stille disse spørsmålene her. Og det eneste som sagt er i meg er at datteren din er fortsatt så ung, og det at hun, etter hva jeg får inntrykk av da, fortsatt på en måte har klart å holde seg unna det der, at hun, eller at hun fortsatt kanskje tenker at hun faktisk duger, liksom. Det synes jeg er, det er en styrke, og det er en kraft, liksom. Og heller kanskje man skal bygge opp under den da, enn at hun på en måte ikke er bra nok som hun er. For tro meg, vi lever i en verden der vi konstant blir fortalt at vi ikke duger som vi er, og det kommer tidsnok. Så bygg heller opp under det, liksom.
Og det vil jeg spørre om, for den verden kjenner jo du veldig mye bedre til enn meg. Kvinne 46 stille sånn dumme spørsmål fra sånn, du, hva er internett? Men, fordi selv om jeg, det er, du blir bombardert med liksom inntrykk på her og der på hvordan du skal se ut, og det beste er å være tynn og sprek og alt det der, så opplever du også til en viss grad at det er ganske mye rom nå for forskjellene. Så jeg vil tro, er det også liksom et lite lys der på at det er ok å vokse opp uten å være hun som løper med bildekket hengende etter seg opp slalombakken? Eller er det bare noe jeg skulle ønske? Skjønner du spørsmålet?
Jeg skjønner spørsmålet, og jeg tenker sånn, ja, selvfølgelig er det ok.
Ja.
Altså,
jeg synes jeg ser veldig mange sterke, gode forbilder nå, unge jenter, som jo ikke er den typiske italienske væremelderen.
Ja,
ja, men jeg tenker det at det er viktig, og det er som jeg sier sånn at det, eller som jeg sa tidligere, at det, vi vet absolutt alle. Det er liksom sånn, vi googler oss hjert etter oppskrift på hvordan vi skal bli tynne.
Ja.
Alle vet det. Altså sånn, voksne mennesker vet oppskriften, ikke sant?
Mm.
Beveg deg mer og spis mindre. Altså det er ganske komplekst, det er ganske enkelt. Mm. Men allikevel så er det som at vi konstant søker en eller annen suksessoppskrift, at vi booker folk hit og dit, og i håp da man på en måte finner en eller annen oppskrift, liksom. Mm. Og jeg har den oppfatningen om at det hadde alle fått utlett en pille, liksom, som gjorde oss tynne, pene, vakre og deilige, liksom, så hadde vi tatt den.
Antagelig.
Alle, som en. Gud, så deilig. Mm. Og det er klart at det der er beinhard jobbing, som alt mulig annet, liksom.
Mm.
Men som ung da, på en måte, så blir du konstant fortalt at du ikke er bra nok, du er ikke god nok, du burde være litt mer sånn, du burde se litt mer sånn ut. Og det er, vi lever i en verden der, ja, det er ikke egentlig, du er ikke bra nok.
Men er det ikke nettopp derfor hun som mor nå med en 12- eller 13-åring har muligheten til å ruste henne bedre for en verden hun 100%. Skal inn i.
Men måten å gjøre det på er jo ikke å fortelle «Hei, jenta mi, du burde slanke deg litt, fordi da blir du lykkeligere».
Nei.
Og jeg skjønner at denne mammaen kanskje har lyst til å si det, vet du hva?
I desperasjon og sliten så har du litt lyst til å komme
med det. Du har slått deg!
Ja, ja. Jo, men jeg forstår det. 100% liksom, at hun har lyst til å bare si sånn der «Vet du hva, jenta mi, du kommer til å få et helvete». Men tro meg, altså, denne datteren og denne moren kommer til å møte på en hevevis av utfordringer på veien, som er mye verre enn det.
Ja.
Altså, og jeg tenker som sagt bare det her at dette er en brutal verden denne jenta kommer til å møte uansett på en måte.
Ja.
Det tar faen ikke lang tid altså, før hun kommer hjem og føler at hun ikke er bra nok, liksom, om ikke hun allerede gjør det. Og
da er det enda viktigere at hun kommer hjem til et hjem hvor hun føler at hun er bra nok, og ikke hjem til en mor som også kommer til å kommentere sånn, ja så, du har spist opp hele matpakka i dag også, ja.
Ja, men det er akkurat det.
Ja.
Og det er liksom litt sånn som Espen var inne på, liksom, at det er klart at hvis du kommer hjem fra skolen, og det som er tilgjengelig, det er denne posen med boller, liksom.
Ja.
Så er det denne posen med boller du spiser. Men det er klart, hvis det er rester i kjøleskapet, det står mat, sånn og sånn, det handler om å på en måte bygge sunne, gode vaner.
Ja.
Og så er det litt sånn at jeg ikke noen tilhenger av ja eller nei mat liksom. Det handler om at vi skal bygge en bærekraftig hverdag, vi skal bygge bærekraftige ungdommer liksom. Vi skal bygge at det drittøft å være ung I dagens samfunn liksom. Jeg tror at det å ha en trygg havn fylt med kjærlighet hjemme sitt liksom, det er det viktigste vi kan ha.
Så rigg kjøleskapet, altså, hva sa du, Espen? Ja, rigg kjøleskapet
til en sunn livsstil.
Ja.
Det trenger ikke være sånn at ikke de kan, unga mine kan spise søtsaker midt I uka noen ganger, det ikke det, men når de har et go-to-sted hvor jeg vet at her får de seg I hvert fall næring.
Ja.
Så har jeg et hjem som I blanke faen I kosthold I helgene. Det sånn vi har rigget oss.
Ja.
Da kan de søren meg få spise godteri og pizza og sånne ting, men hverdagen ganske sånn, uten å si til dem, jeg går ikke og sier til dem at hvis ikke vi lever sånn her, så kommer dere til å bli dritfeite. Det sier jo at dette bra for oss.
Mm.
Dette gjør at dere orker det alt dere skal, fordi vi spiser disse grønnsakene, fordi vi spiser så mye frukt, og dere trøkker I dere yoghurt. Det liksom sånne ting da.
Og unger smartere enn man tror. Ja, men unger smartere enn man tror også, så selv om hun prøver å bake inn infoen inn og sånn. Jeg jo opptatt av hvordan tarmen dine ser ut på innsiden. Det derfor jeg ikke vil at du skal spise bollerenta, men hun skjønner hva du egentlig prøver å si.
Ja, ja, ja.
Så vær veldig, veldig forsiktig. Vær glad for at du har en datter som dette tilsynelatende ikke plager så veldig nå. Og hjelpe henne og rigge henne for fremtiden ved å ha et sunt kjøleskap for eksempel.
Ja.
Oppfordre til å gjøre gøyale ting sammen som inneholder en eller annen form for aktivitet. Men du må aldri ha sett hvor sliten du og hvor redd du for at datteren din skal oppleve noe du har opplevd. Så må du aldri si ting som på en måte gjør livet hennes vanskeligere enn det TikTok allerede prøver.
Nei, og vi kan ikke føre over vår barndom på barna våre.
Nei.
Det går ikke. Nei. Og så tenker jeg også, som jeg ofte hører fra et sånt argument som jeg synes rart, at det så negativt at barna hjemmekjære. Det vel egentlig ikke noe negativt I det hele tatt, at de glad I å være hjemme. Det vel egentlig bare en fin ting, og så må man heller bare finne på noen gøye ting sammen som... Det ikke alle unger som vokser opp som synes trening gøy.
Nei.
Det ikke alle som skal drive med sport. Nei. Noen skal bli gamere. Noen skal sitte foran en data hele livet. Det er det de har talent for.
Ja. Altså, vi forskjellige, og vi skal være forskjellige, og vi trenger at vi forskjellige. Og jeg har egentlig lyst til å wrappe opp den her med å si til både moren og til datteren at vi hverken blir tynnere, penere eller bedre av å være kjip mot oss selv.
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Kjære dere, jeg håper dere kan hjelpe meg med et problem som tærer veldig på meg. For et år siden ble det slutt med meg og eksen. Det var han som gjorde slutt, og jeg hadde en fæl kjærlighetssorg, men forsto han godt. Det var ikke mangel på kjærlighet som var problemet, men at vi rett og slett ikke fikk det til å funke. Et halvt år senere tar han kontakt med meg og mener at vi bør gi det en ny sjanse. Han mener han har forklaring på mye av det som gikk galt I forholdet, og jeg forsto at han hadde tenkt grundig gjennom dette. Jeg sa som sant var at jeg var usikker, men jeg var med på å prøve det ut. Nå har vi holdt på I et halvt år, og jeg blir gal av å ikke klare å bestemme meg. Han fantastisk, snill, forståelsesfull, morsom, men det likevel noe som gnager I meg. Det som om jeg får en klump I magen av hele opplegget, og kan ofte føle meg angstete med han, eller etter at vi har vært sammen. Alt det han vil å være sammen med meg, og han prøver alt for å få det til å funke. Jeg har vært ærlig med han underveis om at jeg blir usikker, og jeg føler meg fæl som haler dette ut. Jeg vil jo være helt sikker, men jeg klarer ikke å forstå min egen reaksjon på en tilsynelatende fantastisk match for meg. Har du noen tanker om hva som kan stå bak slike kroppslige reaksjoner? Må det bety at vi ikke kan være sammen? Kan det gå over? Det bare fordi jeg ikke tør satse helt og fullt på han? Og vil det gå over etter hvert? Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hva som var problemet da vi var sammen. Jeg slet en del med angst, og vi kranglet mye. Jeg følte meg underlegen han, selv om han gjorde alt han kunne for å få meg til å føle meg fantastisk. Begge hadde det vanskelig på hver sin front av ulike årsaker, og han mener at forutsetningen bedre denne gangen. Angsten slapp likevel taket etter hvert etter bruddet, til tross for dyp kjærlighetssorg. Hva skal jeg gjøre? Dere kan kalle meg Sofie.
Ja. Det her det mye greier.
Ja.
det, jeg hører jo noen greier her. Han virker jo som en drømmemann.
Ja, ja, samtidig som han trigger noe angstete ja, i Sofie.
Men det der at hun sier at hun føler seg underlegen, hun tøkker å satse helt, der det jo noe sånn rødflagg allerede. Da. For det første, jeg tror aldri du kan være sammen med noen du føler deg underlegen ovenfor.
Nei.
Det tror jeg ikke, det et dårlig utgangspunkt.
Ja.
At man skal gå og føle seg underliggende. Det kommer jo ikke til å gå i lengden.
Det har jo fått oss kvinner gjennom generasjoner. Men,
ja, det har jeg det. Men se hvor vi i dag.
Ja, vi bra, vi fikk snudd
den
båten
her. Jeg tror jo at det en litt sånn klisjé, men at du liksom, for at du skal kunne ha det bra med noen andre, så må du kunne ha det bra med deg selv.
Mm. Ja.
Og jeg tenker jo litt sånn at det høres jo ut som at hun... på generelt grunnlag har en del å jobbe med. Og det tror jeg ikke han kommer til å på en måte fikse i henne. Det tror jeg på en måte en greie hun må ta selv.
Men hun kan jo ta det selv og fikse det selv selv om hun sammen med han. Gjør det parallelt. Absolutt.
Det virker som han ganske åpen for det.
Ja, det virker det som. Type, men samtidig, nå vet jo ikke vi hvor denne angsten kommer fra. Hva Nei. Er denne angsten? Ikke sant? Hvorfor føler hun seg underlegen? For det klart, hvis han verdens beste mann, så jo dette spøkelser som hun skaper i seg selv, ikke som han skaper i henne. Og hva bunner og grunner det i? Ikke sant? Og det klart at det et dårlig utgangspunkt å gå inn i en relasjon som man på en måte har vært i tidligere, som man nå har holdt på med i et halvt år. Og så sitter du med angst og uro, og lurer på om dette kan funke, liksom. Jeg tenker på en måte at man nesten må finne ut hva kjernen til problemet her. Fordi hvis han verdens beste mann, på en måte, han super, han villig til alt, han gjør alt for henne. Hvor skorter det her, liksom?
Ja.
For det kanskje at hun ikke trenger verdens beste mann. Kanskje hun trenger en mann med noe feil og mangler, som gjør at hun skjønner at ikke man perfekt.
Dette skaper ja, noe hos henne.
Hvis han verdens beste mann, så jo underlegen. Så
ja, det er bare fucked.
Jeg tenker også, det helt ny informasjon for meg, jeg har veldig lite angst i meg, jeg ikke så bevandret innenfor feltet, men jeg har skjønt at hvis man først har eller får angst, så kan man også ha noen triggere, og det kan være personer som triggere for deg, som trigger angsten din. Og nå vet ikke jeg om denne eksen til Sofie en trigger for henne, men det kan jo i hvert fall virke som om hun forbinder noe av angsten sin med han. Det ikke sikkert det handler om hverken henne eller han eller de to sammen, men på det tidspunktet hvor de var sammen sist, så hadde hun en del angst. Kanskje det bare, hva det kom fra, det vet jeg ikke. Det sikkert lurt å finne ut av uansett. Og så ble det bedre når hun måtte stå på egne bein uten han.
Var det han som gjorde det slutt?
Han gjorde det slutt.
Ja, fordi...
Men med en gang hun tilbake hos han, så man jo tilbake i tid. Jeg merker jo bare, hvis jeg har en måte å være sammen med noen mennesker på, og så ser jeg ikke de på en stund, så møter jeg de igjen, så blir jeg jo litt henne.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Og hvis Sofie blir gamle Sofie sammen med han, så det ikke sikkert at det har så mye med han å gjøre, men det har noe med deres felles erfaring å gjøre. Mm. Det sånn hun var med han, så kroppen vil tilbake dit.
Mm. Det er jo litt sånn...
Jeg vet ikke om man får fiksa det.
Nei, men det jo det som han... Det var han som gikk fra henne sist.
Mm.
Så det at hun går og føler på den frykten igjen...
Er ikke så jævla rart.
Er ikke så rart det.
Nei.
At hun føler en viss uro samme hvor mye han sier. Så sa han jo sikkert... Han sa jo sikkert det siste gang også.
Ja.
For det var litt det jeg egentlig skulle frem til, at det ikke så veldig rart at hun usikker og på en måte føler på en utrygghet. Og det jo noe som jobbes med, og det tror jeg liker å tro det, at det noe som på en måte kan fikses.
Ja.
At det på en måte noe de kan jobbe med. Vi har jo alle på en måte, altså ulike traumer i oss på en måte som, altså om man en vennskapsrelasjon, arbeidsplass, ekteskap, whatsoever på en måte, som må jobbes med å tas tak i. Men jeg tror litt det du sier, Siri, at hun har noen triggere her. Og jeg tror ikke nødvendigvis de handler om han, men med tanke på at hun sier at hun føler seg underlegen. Nummer en, så tror jeg hun må finne ut hvorfor gjør hun det. Gjør han at hun føler seg underlegen, til tross for at han superfin, liksom? Eller er dette hennes usikkerhet og selvtillit og selvfølelse på en måte som spiller henne et puss?
Men du vil jo automatisk føle deg underlegen i en relasjon hvor han forlot deg sist.
Ja,
det, jo, det litt det jeg mener. Ja, da føler du deg jo ikke bra nok.
Igjen, ja. Og vi med på å skulle redde deg, liksom, som du var en sånn våt liten kattunge.
Ja, og så kommer tilbake, og nå skal vi virkelig få det til. Den lille usikkerheten der vil jo gnage helt til, på en måte. Ja, den.
Men da har du jo spøkelser, da, som sånn der, ok, hva om jeg gjør dette, hva skjer da? Altså, det en usikkerhet, på en måte, og jeg vet ikke om det på en måte mulig å fikse. Altså, i utgangspunktet så vil jeg igjen bare si sånn, gå og prat med noen, liksom. Den grunnen til at vi har parterapi der ute. Men så det litt sånn, det høres ut som at hun som sagt må finne ut litt hva, hvorfor angster hun, hva disse triggerne, og hva vil hun egentlig? Fordi at hvis det drømmemannen hennes på en måte, og altså, baby daddy, altså den hun skal gifte seg med og dele livet sitt med, hvis hun oppriktig mener det, hvorfor i helvete er jeg usikker da?
Ja, og det det. Den usikkerheten jo vanskelig, og det den jeg ikke, den klarer jeg ikke helt å finne ut da.
Men den usikkerheten tror jeg også kan være timing, for det noen sånne sayings innenfor kjærligheten som jeg veldig uenig i, blant annet at hvis det riktig, så det riktig uansett-aktig.
Det rett, så det lett?
Ja, nei, jeg tror folk kan være veldig riktige for hverandre, men timingen feil, så kan godt hende at Sofie og denne kjæresten møtte hverandre veldig unge, var kanskje ikke klar for forpliktelsen. Det har skapt et eller annet i henne som gjør at det ikke sikkert at Sofie finner ut av Sofie sammen med han.
Nei.
Men det kan godt hende han den rette. For, men da, det finnes flere den rette, og det kan hende at du må la denne den rette gå. For jeg, når kroppen sier fra at her det noen som skurrer i det du sammen med den mannen, så vil jeg lytte til kroppen. Og det alltid farlig å bruke seg selv som eksempel, men jeg bare husker jeg var sammen med en gutt. Vi var nok antageligvis perfekte for hverandre, men vi var veldig unge. Gikk fra hverandre, traff hverandre igjen etter en stund, og jeg gikk liksom inn igjen i det, inn i hans leilighet, inn i hans, ikke sant? Hvor kroppen reagerte med at jeg, altså hele hodet mitt var sånn, ja, det oss igjen.
Mm.
Ble fysisk uvel.
Ja.
Og da tenkte jeg sånn, det kroppen som prøver å fortelle meg om at du skal ikke inn hit en gang til nå.
Jeg kan kjenne meg
fordi
veldig
dette må du finne ut av.
Ja.
Og det ikke noe galt med han eller oss eller jeg eller sånn, men hvis jeg hadde gått tilbake til han da, så hadde jeg gått tilbake til gamle meg. Jeg hadde aldri klart å komme meg videre på en måte i meg. Så jeg tror Sofie, kroppen Sofie prøver å si sånn, nei.
Ja.
Nå var vi på vei her for å finne ut av noe. Vi skal ikke tilbake nå.
Og det som må huske på da, at hvis han så hengiven som han sier, så tåler han et halvt år, eller tre kvart år, eller et år til å vente til hun finner ut av de greiene der.
Mm. Ja, eller jeg ville bare tenkt...
Jeg liker å tenke at er det meant to be, so will it be.
Ja.
Altså, jeg tror på det, og jeg, altså, med den på en måte lille, men allikevel tilstrekkelig informasjon man har, så vil jeg nesten, liksom, som jeg sier det der, for at du skal kunne ha det bra med den andre, så må du ha det bra med deg selv.
Mm.
Og jeg tror kanskje Sofia har gått av å finne ut av litt ting
på egen hånd.
På egen hånd,
ja.
Og det, for det høres, det, jeg, var sånn, jeg får sånn bilde at de bor på et ganske lite sted. Og, for det, ja, jeg vet ikke hvorfor. Jeg tenker kanskje, tenker de bare at det er bare oss to... som er mulig her.
Da kan jeg bare si det da, som på en måte har blitt single og trodde at, for det tror jeg veldig mange tenker, og det har jeg gjort selv også, at, nei men herregud, kanskje det dette her som ment for meg, eller kanskje det dette her jeg fortjener, herregud, kanskje jeg, hvordan skal jeg finne noen andre, finnes det noen andre der for meg, herregud, dette jo kjempevanskelig, altså, fortjener jeg noen andre, altså bla bla bla, alle disse tankene har i hvert fall jeg tenkt, og det har ikke handlet om at det menneske jeg var sammen med ikke var et superfint menneske. Men nå sitter jeg på en måte, begynner å komme på andre siden av kneiket her, liksom, og om ikke man har funnet lykken til nå, så kan jeg bekrefte at det gjør det på andre siden.
Ja. Og det handler litt om timing og modning og ting du måtte finne ut av, som ikke du liksom fikk tid til sammen med
han. Og det finnes noen for andre der ute, og vi må slutte å tro at de bare finnes på jobben eller i nabolaget, eller i den gamle klassen, liksom. Men det finnes noen for alle der ute, og det har jeg lært.
Og så skal vi ikke undervurdere den, hvis hun, la oss si de var rundt 16 når de ble sammen, disse her, bare innbilde meg at de var unge, da, ungdomskjæresten. Den kjærligheten altså så sterk at den er nesten umulig å klare å sammenligne med noe annet, men det finnes en annen type kjærlighet down the line der, som kommer til å bli viktigere og større, men det Sofie føler med han fyren her, er sikkert, det klarer vi ikke å ta bort.
Jeg var jo i min ungdom, ikke i ungdom engang, men jeg var jo en periode på rehab, 10 måneder, og der var det mange som jeg var på rehab med, som, for det var jo sånn gutter og jenter på samme område, og noen av de ble kjærester, det sa de psykologene at det er dumt, hvor dum går han å bli på en måte.
Mm.
Og da var det en som sa, først skaff deg en plante, klarer å holde liv i den, så skaff deg en hund, klarer å holde liv i den, så kan du begynne å tenke på å få deg kjæreste på en måte. Og det handlet om at i disse prosessene så skal man finne, man må lande seg selv først, og dette kanskje Sofie kan ta med seg, skaff deg en plante.
Skaff deg en plante, ja.
Og se hvordan det er.
Nei, det er aldri, det er ikke så mange ganger jeg har gjort det gjennom mange år på radio, men å anbefale noen å ikke liksom gå inn i kjærligheten, men det er et eller annet, og du skal ikke 100% liksom høre på oss nå, Sofie, for dette må du finne ut av, men det är något I mig som bara berättar mig att kroppen din prövar att säga si att nå Sofie holdt vi på med något bra här. Mm. Du har I färd med att bli kvitt angsten din. Det projektet är inte färdigt. Vi ska inte gå tillbaka nå till där vi var och börja på nytt.
Och det är ju egentligen ganska enkel matte. Ja. För I ett förhåll så ska det ju inte vara angst.
Mm. Nej.
Och jag är liksom du förtjänar att ha det bra och det finns någon för dig där ute. Och livet som jag har tänkt mig det sista.
Ja.
Det är ett maraton.
Livet är ett maraton. Varer och varer och varer och varer.
Ja, men det finns någon och kanske det är denne fyren liksom, men du förtjänar att ha det bra och inte uppleva angst eller oro eller vad det måste vara.
Och du måste vara faktiskt villig till att låta han gå, riskera att det där kan ha varit både riktigt och bra och världens bästa fyr.
Ja.
Men du måste vara villig till att låta han gå för att finna dig själv först.
Och du förtjänar att ha det bra och han förtjänar att ha det bra.
Mm. Vi broderer pynteputter på beställning från 4 till 6 på söndag på Ski Storsenter. Espen och Martin har varit väldigt väldigt hyggliga att ha det här.
Det var det. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Podplay.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegranen. Eller? Her det.
Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Hverdagen bedre med meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet bøkerøkte sommerkoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Cevita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både I butikk og levert hjem. Meny spiser du bedre, lever du bedre.